Factorum genia minimum omnium est illici minimum et in unum dominum Iesum Christum finium Dei unigenitum et ex machina
genitum non factum, non substantium.